O Concello de Lugo, a través do Obradoiro de Emprego Cultura Lucus, promove un programa de actividades de interpretación e educación ambiental destinado tanto aos centros educativos como aos centros socioculturais, asociacións e público en xeral, coa finalidade de promover o coñecemento da contorna rural de Lugo e pôr de manifesto o seu valor, non só ambiental, senón tamén como espacio de aprendizaxe e de lecer. Estas accións desenvolveránse entre o 19 de outubro e o 31 de xaneiro. Os 23 beneficiarios do programa de inserción laboral Cultura Lucus organizan estas actividades ao tempo que melloran as súas posibilidades de acceder ao mercado laboral, recibindo formación especializada en turismo, xestión cultural e educación ambiental. Apostas fundamentais do Concello para impulsar o crecemento socioeconómico de Lugo.